Tas reitings vai reitingi, kas mums pat labi ir no visām četrām kredītreitingu aģentūrām, pat labi griezti vismaz uz pāris gadiem atliek, ticamāk. Varbūt mainīsies jau kur pēc gada divu kaut kas. Jo nav tādas fundamentālas iespējas, manuprāt, kredītreitingu aģentūrām kaut kā mūs tagad pacelt uz augšu, gan es domāju, ka potenciāls ir. Bet sakarā to, ka blakus ir Krievija, tas ir viens faktors, un ekonomika aug 2 vai 3, tas ir otrs faktors, tā kā bezdarbs mums ir pietiekami augsts. Līdz ar to, es domāju, tas kredītreitings mums tad iesaldēsies kādu laiku, un tas ir pilnīgi adekvāts. Varētu būt labāks, bet viņš tāds pats kā Lietuvai vairāk ir mazāk, un to jāreikinās. Tirgus vērtē mūs augstāk, tie, kas mūsu bondus tur vai pirks, jā. Tā kā es domāju, satraukties nevajag vienkārši jāsako līdz tām visām, neteiksim, rekomendācijām, bet ieteikumiem vai brīdinājumiem. Un tur situācija ir pietiekami pozitīva. Jo tas arī ir parāds ārējais, arī valsts parāds viņš rūks un arī privātais parāds viņš rūks.